cattedra. Poštovani slušaoci, u emisiji Katedra slušat ćete predavanje akademika Vladete Jerotića održano u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu na temu brak i porodica.
Evo nas opet, ponavljam, u kripti, iz radosti u radost. Teško je naći pravu reč i izraziti ovu radost koju danas imam. Radost da nam je došao profesor Vladeta Jerotić. Složit ćete se da ga ne treba predstavljati. Svi dobro znate o njemu i verujem i mnogo više od mene. Ali evo, ne zamerite, a ja molim profesora da mi oprosti, kad bi me neko pitao na broj 4 ličnosti koje su obeležile 20. pa i 21. vek, ne bi morao mnogo da mislim, a i ne znam mnogo, pa onda nabrojao bi 4 ličnosti. Vladiku Nikolaja, oca Justina, patrijarha Pavla i profesora Vladetu Jerotića. I ne treba ovde govoriti ko je, koliko i gde. Mislim da su to najveće naše veličine koje nam je Bog podario ovako i nedostojno narodu. Ali Gospod će nas spasti upravo zbog tih pravednika i naših velikana. Davno sam čuo jednog mnogo pametnijeg od mene koji je imao priliku da, eto, najkraće predstavi gospodina profesora, pa je rekao, čovjek koji je ušao još za života u sve enciklopedije sveta. Tu radost imamo mi, da evo danas, a nadam se neće biti samo danas, jer odmah iskoristit ću vašu dobrotu i smelost da umolim profesora da nam bar jednom mesečno dođe. Nećemo ga više zamarati jer profesor nema odmora. Treba i drugi da ga čuju. Ali s obzirom da je on naš i mi njegovi, onda profesore, hvala vam što ste došli i hvala vam što ste još dolazili.
Dragi oče Trajane, draga braćo sveštenici, braći i sestre, dame i gospodo, naravno sve ove hvale nisu dobre. Više ne znam, neko je rekao, samo poneki svetitelji mogu da prime pohvale bez šteta. Decu treba hvaliti, iako ja nemam dece, i to tamo negde do 5. godine recimo, treba ih hvaliti. To je nagrađivati kada dobro nešto urade, a biti vrlo strpljiv kada ne urade dobro. I uvek iznova i vraćati i pomagati da urade dobro, bez grdnje. Jer toliko puta ste slušali, a to nije moje naravno, da se do 5. godine Freud je bio još sumorniji, pa je rekao do kraja 3. godine se završava formiranje karaktera čoveka. Sve kasnije je Božja milost, blagodat. Ako neko ne uspe pored roditelja i rđave genetike, da do pete godine izgradi kako treba karakter, a bude ipak čestit čovjek kasnije, to je Božja blagodat, nema drugoga. To će vam mnogi psiholozi koji nisu religiozni isto reći. Dobro, mi smo se dogovorili sa općim Trajanom da uzmemo ovu temu. Razgovarali smo o raznim temama, pa evo, jedna ne baš mnogo vedra tema, jer da nećete očekivati od mene baš mnogo lepih reči o braku danas, pa vi moramo biti realni kao hrišćani, a pritom verovati neprekidno u Gospoda, da bi nam pomogao koliko toliko da izađemo na kraj sa ovim vremenom. Počinjem sa citatom apostola Pavla, kako ću završiti. To je prvo iz poslanice Rimljanima, apostola Pavla kaže: i ne saobražavajte se ovome vijeku, nego se preobražavajte obnavljanjem uma, da iskustvom poznate šta je dobra i ugodna i savršena volja Božja. Ne saobražavajte se ovome veku, a budite u tome veku. Hrišćani su uvek u svetu, a ipak su van sveta. To nije lako ustvrditi, naravna stvar. Preobražavajte se, vidite, ne kaže preobrazite se, nego trajan blagom. Neprekidno celog života se trudimo da se preobražavamo, koliko uspevamo, to je druga stvar. Ne treba biti preambiciozan u tom preobražavanju, a ipak se treba truditi, makar i minimalno, da nešto postignemo na sebi. A postići ćemo ako vidimo šta treba menjati u sebi, a nema drugoga. Puni smo mana, puni grešaka, grehova, kako ćete, ko ne volje reći greh, on danas nije popularna, ta reč nigde ni na zapadu, tako je pravoslavlja još nekako ostala, ali na zapadu ni teolozi, rimokatolički, protestantski, pa onda ni sociolozi, ni psiholozi, antropolozi, veoma redko ta reč se još upotrebljava greh. Šta je brak? Želja za posjedovanjem, bit će da je to na prvo mesto, strah od usamljenosti ili hrišćanska sveta tajna. Za sve stvarne hrišćane brak je sveta tajna, jedna od sedam svetih tajni. Već na početku Starog zaveta Bog navaže: zato će ostaviti čovjek oca svojega i mater svoju i prilijepit će se k ženi svojoj i bit će dvoje jedno tijelo. A Isus Hristos to potvrđuje zahtevajući od hrišćana da vode brak koji se ne sme rastavljati. Da li su ljudi poslušali ove Božje zapovesti? Najpre nešto o onoj prvoj starozavetnoj poruci. Savremena psihologija potvrdila je ispravnost prve Božje zapovesti, jer od kada je ustanovljena bračna zajednica muškarca i žene kao najprirodnija osnova za postojanje porodice, očekivano je da i sin i ćerka, budući muž i žena, napuste svoje roditelje da bi mogli da postanu sami dobri roditelji. Dugovekovno patrijarhalno zadrugarsko društvo, naročito dugotrajno na Balkanu, kao da nije ispunjavalo do kraja onu prvu Božiju zapovest. Gospodar zadruge, najstariji član višečlane porodice, zadržavao je pravo nadziravanja pa i zapovedanja nad svim ostalim muškim i ženskim članovima porodične zadruge. Ako ovakav sistem patrijarhalnog gospodarenja i nije uvek dobro funkcionisao, najčešće zbog grubog karaktera starešine zadruge, češće je bio slučaj relativno harmoničnog zajedničkog življenja, jer su se poštovala osnovna pravila patrijarhata, priznanje autoriteta, najprej božanskog, a onda i ljudskog, pater familias. Slabija individualizacija, koja je onda pre stvarala pokornost nego poslušnost unutar porodice, počinjen položaj žene u porodici, koji žena najčešće nije doživljavala kao nešto neprirodno. Nemojmo suviše uzdizati patrijarhat. Bilo je mnogo nevolja u patrijarhatu, ali relativna čvrstina i države i porodice postojala. To naravno nije bio samo hrišćanski patrijarhat, jer patrijarhalno društvo traje više hiljada godina. Stara Kina je imala patrijarhat, a stara je 7000 godina, proveravao sam kod stručnjaka. Indija također. Grčka, rimsko društvo su bili patrijarhalni sa velikom krizom, ko što znate, rimskog društva negde pred kraj. Tad je došao gospod Isus Hristos, učvrstio patrijarhat koji je trajao evo skoro 2000 godina. Danas teško možemo poverovati, ako smo verujući ljudi, da se može vratiti patrijarhat onakav kakav je bio. Ostaje naravno pitanje šta s porodicom onda. Imao sam nedavno predavanje, nisam ga još objavio, pod naslovom Od patrijarhata prema nepoznatom. Ne znam kuda ide. Porodica je apsolutno u krizi, to svi znamo dobro. Ima sveštenika naših s kojima se ja ne slažem, koji kažu ako se ne vrati ona vrsta patrijarhata kakva je postojala 1000 godina u Srbiji, jer je 1000 godina vreme kad smo primili hrišćanstvo, Ćirilo Metodije pa Sveti Sava, idemo u propast. Znači, neka vrsta apokaliptičkog očekivanja. Ja sam rekao oprezno od patrijarhata prema nepoznatom. Porodica je suština svakoga društva. Porodice postojale i u preistoriji, najverovatnije. Kakvom je obliku bila, nije sasvim jasno. Već dosta davno u zapadnoevropskoj civilizaciji na Balkanu, tek od početka 20. veka, i to veoma sporo, patrijarhalno društvo je doživljavalo, delimično i danas doživljava, tešku krizu. Posle 2000 godina trajanja i više hiljada godina, kao što sam rekao, u prehrišćanskim civilizacijama, nastalo je prelazno vreme od patrijarhata prema nepoznatom. Nemojte tranzicija. Mislimo da smatramo da smo otmeniji kad upotrebljavamo strane reči. Imamo naše reči. Evo sad sam na putu da tražim rečni turcizama. Suleiman ili tako neko, neki nam musliman, ali davno u Sarajevo. I zašto ta dobra knjiga, jer sam imao nekoliko dana na raspoloženju, rečni turcizama, ne možemo ni shvatiti koliko, ne znajući, upotrebljavamo turske reči, kao tu ćete, ništa čudo nije, toliko godina, godina su bili tu, pa ide to nekako, a u tom rečniku turcizama ima naših reči za turske reči, to mi jeste stvar, da svaka turska reč ima našu reč, lepu srpsku staru. A šta će nam onda germanizmi, pa turcizmi, pa romanizmi, danas već amerikanizmi, valjda se osjećamo nekako drugčije, finije. Pa eto, treba reći prelazno vreme, a ne tranzicija. Da li je patrijarhatu nekada u davnoj prošlosti prethodio matrijarhat? Kako je on izgledao i kakav je položaj muškarac u njemu imao? I dalje se u antropologiji raspravlja, a čini se kao da postepeno preovlađuje mišljenje da je neki oblik matrijarhata postojao. U svakom slučaju, ako je matrijarhata i bilo, on je bio zamenjen patrijarhatom. Neki smatraju da je to trenutak biblijske priče o rođenju Eve iz Adamovog rebra u knjizi Postanja i grčki mit koji prikazuje kako je boginja Atina u punoj ratnoj opremi izašla iz Zeusove glave. Bez obzira da li ćemo sumrak patrijarhata posmatrati sa žaljenjem, neutralno ili i radosno, postoje osnove za sva tri načina reagovanja na gubitak patrijarhalnog ustrojstva, činjenica je da su se sve glavne odlike nekadašnjeg patrijarhalnog društva danas dovedene u pitanje. Vera u Boga, kralja i patrijarha, kada govorimo o pravoslavnom društvu, samim tim i vera u oca porodice. Neprekinut proces rađanja dece u porodici, podčinjen položaj žene i njena, pod znacima navoda, prirodna pokornost muškarcu. Vi znate, to sam mnogo puta govorio, možda sam od nekoga i ukrao to, razlikujte pokornost i poslušnost. To su dva različita pojma. Pokorni smo iz straha, a poslušni iz ljubavi. Žene u patrijarhatu volele muževe koliko su volele, ako su ga videli jedan puta ili nije jedan puta, ali trajala je porodica, to se smatralo nekom vrstom sudbine, gledajte ta reč koliko nije hrišćanska. A u našem svetu to i školovanom i neškolovanom svaka peta, deseta reč je sudbina. Pa sad jedan put sam na jednoj tribini opomenut od jednog školovanog čoveka našeg da uprošćava malo to kad kažem nema sudbine u judeo-hrišćanskoj religiji. Pokojni Eugen Werder mi je govorio, ako vidiš negde u izlogu jevrejsku astrologiju, znaj da je falsifikat. Božja volja je sudbina, opet po znacima navoda. Otkud nam toliko sudbina? S jedne strane, to je posljedica paganstva, naravno, paganskog bića u nama, to nikad se nismo toga oslobodili, nikako čudo, jer je pagansko biće u nama trajalo mnogo hiljada godina. Stari zavet jedva 4000 godina, novi samo 2000 godina. To mi isto bila današnja ideja, vladike Rine Bački je objavio prvi tu moju knjigu, da u svakom čoveku na zemljone kugli nalazi se u njemu samom, u nesvesnom, paganski čovek, starozavetni i novozavetni. Nikad paganstvo da se oslobodimo. Paganstvo ne mora biti negativno ocenjivano, opaste. On je negativno počeo da bude ocenjivan s pravo od vremena hrišćanstva. Zašto bi Isus Hristos došao da je bilo dovoljno pagansko vreme, paganska društva? Ali u paganstvu svi su znali za tvorca. Različito su ga predstavljali, naravno. Više bogova. Iako je iznad mnogo bogova uvijek bio jedan, to se zove henoteizam. Zevs, na primjer, iznad svih ostalih bogova u Grčkoj. Patrijarhat, rekli smo da je počivao na vertikali koju je činila vera u Boga, pa onda vera u kralja, cara, patrijarha, papu i oca porodice, pater familias. Horizontalno je bio način življenja, narod i nacija. Kad je počeo taj krst da se ljulja iz temelja, kad je patrijarhat počeo da doživljava svoje ozbiljne krize, u Evropi još negdje možda krajem 18. svakako već u 19. veku, kod nas u 20. za hrišćane krst nikad neće da se poljulja, ali je poljuljan u patrijarhatu hrišćanskom zapadnoevropske civilizacije, to ne možemo negirati. Kad je poljuljan taj krst, izgubila se vera. Kako? Najpre se gubi vera u Boga. Kad se izgubi vera u Boga, što bi verovao u kralja ili cara? Nisu svi kraljevi i carevi u hrišćanstvu bili rđavi, daleko od toga. Zašto bi verovao u patrijarha ili papu? Ali najgore, zašto bi verovao u oca porodice? Pa kako ću verovati u oca porodice kad i on izgubi autoritet? Pa su sociolozi prvi s pravom razlikovali autoritativno od autoritarnog. Autoritativan je čovek koji nosi u sebi stvaran autoritet. To je običan čovek koji je verujući. Autoritaran je od oca porodice, pa od cara kraja, je lažan autoritet. A to deca, inteligentna deca, naravno, osete vrlo brzo i lako da u porodici nema autoriteta i onda počinje, tako počinje raspad porodice. Davno je počeo. Sve manje autoriteta, da ne govorimo o politici. Koji su autoriteti bili u 20. veku u politici? Veliki Gandhi, veliki. Ono autobiografiji njegovoj kaže da je postao još više verujući kad je pročitao prvi put propoved na gori Isusa Hrista. Pa i pre toga je bila duboka vera. Bez kapi krvi otera Engleze, kako je to bilo moguće, ne shvatljivo danas. Ubili ga njegovi ljudi Indusi, kad je počeo da miri muslimane Induse. Reći to, žrtva, velika žrtva, reći tu znak neki. To vam govorim zato što ako smo hrišćani, ako smo hrišćani, mi ćemo to i ostati, jer Gospod nam je rekao, bit ću s vama do kraja sveta i veka. To ne znači da treba podcenjivati druge religije. Ne znamo šta je u Božoj promisli. Da li će do kraja sveta i veka postojati sve religije? Jer ne govorimo o islamu. Trećoj jednobožačkoj religiji. Da će jevreji trajati do kraja sveta i veka, ne kažem ja, nego apostol Pavle, pažljivo čitajte, uvek vam kažem, poslanicu u Rimljanima 11. glava. Sve je rekao. Da ne možemo izvlačiti ono što nam se dopada od apostola Pavla. Ali nije rekao samo apostol Pavle, nego vladika Nikolaj Velimirović je rekao to isto. Trajaće jevreji do kraja sveta i veka, našao sam u njegovim sabranim delima. S tim što će jedan deo jevreja, veći, preći u hrišćanstvo na kraju. Ali smisao jevrejstva čitajte kod apostola Pavla. Ne da mi ja prepričavam to. Zašto će trajati? I kakva je uopšte njihova uloga? Sve se promenilo, kažu i stari i mladi. Izbor budućeg muža i žene ne spada više u brigu oca porodice i navodadžija. Već se prepušta slobodnom izboru preko takozvanog zaljubljivanja, koje potom odvede dvoje mladih u brak, u vanbračnu zajednicu, ili se brak brzo završi sa rođenjem ili nerađanjem deteta. Zar ja nešto imam protiv zaljubljivanja, pa to je jedno od najlepših osjećanja i doživljaja koje može čovjek da ima u životu. Ali zaljubljivanje uvek kažem, pa to mnogi znaju koji su prošli, prosto krajnje opasno. Ako zaljubljivanje ne pređe u ljubav, ono može da pređe i prelazi u mržnju. Kako se bračni parovi omrznu posle 2, 3, 4 godine braka? A zaklinjali su se u svoju ljubav. Zaljubljivanje divno jer vidiš u onom drugom Boga. Eto, tako daleko ide. Nema mane, nema ništa, sve vidiš samo lepo. Doživljaj rajski iznutra. Prelepo, prelepo. Ali opasno. Mora da se vide mane greške ako već želiš da stupiš u brak. Naravno, moraš i proceniti da li možeš s tim manama živeti celog života kao hrišćanin u braku. S nekim manama, gresima, pa i ne možeš živeti. A to treba na vreme znati. Pa lepo. Udaljiti se na vreme, a ne praviti eksperimente, pa još rađati i decu, rano. mnogi još i zatrudne prevremeno i to nije tako dobro, a onda se ožene muškarci i u prvoj svađi kažu, pa ti si me ucenila sa trudnoćom. Pa to je bilo ponekad svesno, nekad nesvesno. Žena voli toga budućeg muža, zatrudnela, što ne bi rodila, a je li bolje napraviti pobačaj ili roditi vanbračno dete, ili dete od koga će se, koje će ostati brzo samo s majkom, jer oca neće biti, pa ja vam postavljam nemoguća pitanja, jel da, šta je gore? Ne znam šta je gore, valjda je gore pobačaj nego vanbračno dete. Ipak žene imaju hrabrosti nekad, pa vide da taj muškarac je nije baš nešto privrženo, da od njega neće biti Bog zna kakav muž. A još muškarci uvijek, kažem, stave kukavice kad im zatrudni devojka, već je postala žena, pobedno. Imao sam pacijente koji kad su navršili 16-17 godina odlazili u Ameriku, Australiju da traže oca. Šta je prirodnije nego da zna ko moj otac? A on pobegu u Ameriku, Australiju, kad je zatrudnio. Tako to biva. Jer je trenutak rađanja dece prekretnica za brak. A bolje u braku to da se dožive, ne pre brak. Prekretnica, tu se nešto krupno dešava. Ili će biti bolji brak ili gori. Ne može isti biti kad se rodi dete. To vam govorim iz iskustva psihoterapeuta, ne iz ličnog. Zašto je to tako? Kriza ogromna i velika, pa ljubomora najverovatnije. Muškarac tako misli da treba sad žena da ga voli do kraja života, da bude u njega zaljubljena, da bude princ neprekidan. A dete se rodilo, valjda je prirodno da žena posveti pažnju detetu, ali uvek sam upozoravao žene, pazite šta radite kad rodite dete. Nemojte preterivati. Pametan muž shvati da ne može biti isti odnos, ali ne može biti ni potpuno različit. Imam običaj da kažem, ne znam sad više da li je tako, srpskoj ženi je najvažnije bilo da se uda i ima decu, od sela do grada. Ništa naročito drugo, muž. Ima u nekim životinskim vrstama kod insekata, ali ne samo kod insekata. Mužjak uopšte nije potreban ženki. Oplodnja i gotovo, nema ga više. Imate čak da li kod letećih mrava ili pčela otkida mu genitalni organ. Da, trutu otkida genitalni. Kad bude oplođena pčela, otkida mu genitalni organ i ugine, naravno, trud, jel? Završilo se za ženu ono što je potrebno. Pa sad nije tako. Odvojit će se od majke i oca i prilepit će se ženi svojoj, ne samo telom, nego i dušom i duhom. S kim treba da dočekaju starost muž i žena? Pa zar sa decom? Pa deto, sad tri put kažem u postanju, knjizi postanja, nemate to. Znate, Amerika je za mnogo šta, ima da se kritikuje. Ali tamo iz niže klase sa 18 godina odlaze od kuće. Pokažite naravno da može nađe zaposlenje negde, ali to je normalno. I u religioznim i u nereligioznim američkim porodicama nema. Dobro, kažete, pa šta sad to pričaš kad ovdje to nije moguće, pa ostanu se do 28. godine. Ali neprirodno to, ako je neka porodica, ima nažalost kod nas takvih porodica, iz ekonomskih razloga u redu. Sin 28 godina, čerka 26 godina, niti se ženi, niti se udaje, otac, majka tu, da li rade, da li ne rade, možda i rade, u dve sobe svađi, potpuno prirodno svađi, neprirodno se živi, pa ako li ipak dobro žive, to je opet Božja blagodat, tu drugog nema objašnjenja, ako dobro žive godinama tako, ovo je neoženjeno, ova neudata, majka, otac, tu svi zajedno lijepo žive, to je Božja blagodat, jer je sve neprirodno. A ne kaže psihologija, nego kaže knjiga postanja. Divljih brakova bez venčanja i crkvenog i građanskog sve je više. Bilo da parovi žive zajedno ili sve češće odvojeno. A sad izvinite, tu ima ljudi koji su me slušali mnogo puta, pa ja sad neke stvari ponavljam. Pitao sam jednog profesora psihijatra iz Francuske pre nekoliko godina kad je ovdje bio, baš je on teo sa mnom da razgovara, jer žena mu je protestant u Francuskoj, retko. A on je ateista, psihoanalitičar, ateista, dobar brak, tri ćerke ima, i zanima ga religija, i kako sam ja ispao nešto religiju, sam ovdje kao, ja nisam psihoanalitičar, nisam prošao kroz psihoanalizu, posle sam se ipak više za Jungovu psihologiju opredeljivao, kako to, a onda dobro, razgovarali smo na razne načine, žena je krstila te ćerke, on ništa nije imao protiv, to je lepo, brak ide, traje, sad su te ćerke već, ne znam, već 14-15 godina imaju, tu okolo, ja znam onda je to bilo pre nekoliko godina, ali ja ga pitam kako u Francuskoj s brakovima. Pa kaže, preko 30% žive odvojeno. Kako odvojeno? Pa tako, ima on stan, ima ona stan. Ima on zaposlenje, ima ona zaposlenje. Pa kako to funkcioniše? Kaže, odlično. Kako odlično? Pa tako. Ovi koji su zajedno, rastavljaju se i tamo kao i on. Svaki drugi, treći, četvrti brak, statistike nisu uvijek iste, rastavlja se. A ovo, pa kaže, traje, neprekidno traje. To je to. Jer to primjer za hrišćanina. Pa to je otuđenje, to se zove otuđenje. Ali izraz otuđenje, mnogi misle da je u 20. veku, da su ga doneli sociolozi, psiholozi. Ono u poslanici Efescima, mislim da je još jedne poslanice, kod apostola Pavla ima to otuđenje. Treba da pitam ove stručnjake za grčki jezik, pretpostavljam da je dobro prevedeno, ali baš treba vidjeti koja je to grčka reka. Otuđenje. Pa 2000 godina traje ta reč, jer se, naravno, onda apostol Pavle misli na otuđenje od Boga. A sad je otuđenje od čoveka. Čovek od čoveka. Ako nema Boga i ne veruješ u Boga, što bi verovao u čoveka? Otuđuješ se i gledajte sa to, žive odvojeno, a traje veza. To čovjek od nas to tako, bogati i tako koji imaju mogućnosti. Sve što sam vam do sad rekao, brako i porodici, dobrim delom je i poznato. I odnosilo se uglavnom na zapadnoevropsku civilizaciju i kulturu 2000 godina hrišćansku, kojoj mi pripadamo, pa kako ćemo drugačije. Nije to sad isto, pa zapad. Jeste smo na nezgodno mesto, to nam je još Jovan Cvijić rekao, što smo podizali kuću na sred ruma, to svi znamo. Sve invazije koje su išle sa zapada na istok, išle preko Balkana i obratno, ali jedno, tu nas je Bog dao. Nemojte misliti da je to slučaj, ne može biti slučaj. To kad raspravljamo kako je nastao život, onda uvek kažem, ne samo ja naravno, ili tvorac ili slučaj, a nema trećeg Boga mi. Ako ima nešto treće, kažete mi. Slučaj ili tvorac. Na jednoj tribini jedan filozof mi je rekao, pa ima treće, šta je treće? Večno traje život i večno traje smrt. Ta ideja o večnosti života je starog datuma. Platon, veliki Platon, genijalni Platon, ušao je u hrišćanstvo, jer da govorio je od uvek postoji materija i od uvek postoji duh. Ne mogu da smislim genijalnog čovjeka kako od uvek materija. Kako je stvorio materiju onda? Niko. A duh, kako duh, večno materija, pa i nema ni tu rješenja, nego opet se idemo na tvorca. Nema večno. Život jeste večan. To možemo reći. Pa i mi verujemo u večan život. Ali slučaj. To je komplikovano, ali sad ću pokušati da napišem opet nešto. Nužnost, slučaj, promisao, sloboda, nužnost. To su teška pitanja filozofsko, religiozna. Imali slučaja, uopšte imali slučaja, to su marksisti govorili, slučaj je neprepoznata nužnost. Nije loše to tako bilo. Mnoge stvari u ranije dok nauka nije napredovala, mislili smo da je slučaj. A onda se pokaže da je to nužnost, neki kauzalitet postoji. Da li ima slučaja? To sam neke pametne religiozne ljude pitao, kažu pa ima slučaja. Ima slučaja. Aristotel veliki, vidite, malo pre sam rekao Platon, Aristotel je rekao da ima slučaja, ali da što su ljudi bliži tvorcu, sve je manje slučaja u životu takvog čoveka, odnosno, kad se i desi nešto što liči na slučaj, religiozan čovek to ume da objasni sebi, pa opet nije slučaj. Desilo se zbog nečega, sad možemo uvek do kraja tako, ali ti smo baš li dovoljno religiozni. To bi izgledalo, to je vrlo smelo, zanimljivo, Aristotel, još on to rekao. Što se približavamo bliže nekoj vrsti savršenstva, to kažem ja, ne on, sve manje slučaja u našem životu. A ako se pojavi, umemo da ga objasnimo. Nećemo dodirivati druge civilizacije. Vidite da govorimo o zapadnoevropskoj civilizaciji. Pa ja se i bojim da govorimo o islamu. Indija. Pa hinduizam, budizam, pa to je 2500 godina, pa ko će to procenjivati? Sad će, ako Bog da, 2 godine predlažem na Kolarčevom da bude ciklus hrišćanstvo i reinkarnacija. I prihvatili su najzad i sad u decembru, ako Bog da, bit će predavanje jedno Vesna Krmpotić, koja je valjda najpozvanija, da govori o reinkarnaciji. Ona je ubeđeni hinduista, tamo i živela. Pa onda bi ja trebalo da odgovorim kao hrišćanin na ideju reinkarnacije. I treće, vladika Irine i Bački, ako Bog da, da dođe, obećao je vaskrsenje ili reinkarnacija. To je tema. Da će nam dati veliku salu, ne znam, bit će sigurno interesovanje velikog. A vladika Irine je objavio, zaboravio sam to, grčkog teologa savremenog, sa tim naslovom, imam tu knjigu, vaskrsenje ili reinkarnacija. Zašto je Hristos došao? Da je reinkarnacija bila dovoljna, pa to ću i reći. Ali ljudi veruju, milijarde ljudi, nemojmo tek tako. Milijarde ljudi u Aziji veruju. Religije čvrste. Da li ima Indusa, a Boga mi muslimana, neškolovanog i visokoškolovanog koji ne veruje? Šta ćemo da radimo sa Evropljanima? Da li ima neškolovanog i visokoškolovanog muslimana koji ne veruje u Allaha, ne znam da li ima. Ima valjda. Koliko ih ima? Ostavimo sad to, ne znamo tu Božju promisao, šta će biti sa islamom, 1.300.000, šale nema. Vraćamo se na bračnu zajednicu danas u pravoslavnom srpskom svetu. Nije moguće najprije ne uvideti tačnost davnošnje Božje poruke, to sam već rekao istina, o neophodnosti odvajanja muškarca i žene od njihove osnovne porodične zajednice, kao uslova osnivanja zdrave sopstvene zajednice. Dugotrajna veza roditelja s decom nije dobra. Freud napisao 16 knjiga o toj takozvanoj Edipovoj i elektrinoj situaciji. Situacija, ne treba kompleks govoriti. Jung je ispravio tu Freuda. Freud je govorio u negativnom smislu kompleks, Edipov kompleks, elektrin kompleks. A Jung kaže pa svi ljudi imaju komplekse jer imaju konflikte. Tako je. Konflikt, kompleks nisu sinonimi, ali skoro. Majke se preterano vezuju za sinove, očevi za ćerke, pa posle kako će da se izvuku ti sinovi i ćerke, iz porodice i da se prilepe deci svome mužu, budućem ili ženi. A šta ćemo sa incestima? Pa ja sam rekao da neću biti mnogo vedar. Ali to je realno sve. Incesti, ovce i čerke. Prve zabrane u istoriji čovečanstva, od pre, možda iz pre istorije, bile su dve tabu zabrana. Tabu incesta i tabu ubistva. Kajen ubio Abelja. Opet su ubijeni ljudi. A incest, pa Adam i Eva, pa to je bio neki incest, kako da nije. Mora biti neki incest. Rađala se zdrava deca. Pa šta ćemo s faraonskom linijom? Tu su bile braće i sestre, istina. Da bi se održali faraoni, braće i sestre su zajedno živali, rađali decu, zdravu decu. Bilo zdravih, zdrava genetika bila, zdravo bilo, koreni bili zdravi nekad. Pitao ja biologe, ako bi danas brat i sestra spavali i rodili dete, da li bi dete bilo zdravo? Pa kaže, bilo bi ako bi u genetici sa majčine i očeve strane, kod brata i sestre, sve bilo u redu. A pošto to nije u redu, teško da ima više, svako ima neko nasljeđe, bolji da ne znamo nekad neko nasljeđe ranije, onda 2 do 3 puta je plod degenerisan. Bilo u kojoj oblasti, telesnoj, duševnoj, tako da incest pa strašna stvar. Očevi malo se napiju, čerke, da budu prvi, a nije to tek tako, nego da budu prvi, još i mi to stalo. Još su i ugovoreni. Pazite u porodici, dovede čerka nekog mladića, pa sad šta će biti? Otac oba primjerbe neke, ne dopada mu se, jel da? Dobro posluša čerka oca, posle nekoliko meseci dovede drugog. Opet se otru ne dopada. To naravno važi za majku i sina. To su neprirodne, neprirodno jake veze. A na Balkanu ih je bilo. Ništa nećemo hvaliti Evropu preterano, na Balkanu je bilo mnogo tako jakih veza. U Prvom svjetskom ratu, pa i u Drugom, ali u Prvom našto poginu muževi. Imali 25 godina poginuli. Žena 22-23 rodila dvoje dece pre toga. Taman posla da se uda ponovno. Taman posla. Još u neko malo mesto u Srbiji. I šta će biti? Ja nisam Freudovac. Ali libido, taj seksualni libido. Jung je proširio pojam s pravom. Freud je govorio o libidu kao seksualnoj energiji. A to nije za podcenjivanje, naravna stvar. To nikad kraja u hrišćanstvu, taj problem polnosti, nikad kraja. Tu je neka lažni stid, neko licemerje, nešto čudno. Ali to ima nešto tajanstveno, što nije potpuno razotkriveno ni u samom hrišćanstvu, ima nešto. Između muškarca i žene nešto struji tajanstveno. Ne mora biti ništa negativno. Ali nije do kraja raščišćeno. Čovjek je duhovno biće, intelektualno biće, emotivno biće i fizičko biće. Pa sve je važno. Dobro, duhovno najvažnije, a sve je važno. Važno je i kako živimo sa tom ženom u krevetu. No nekad to kao nije bilo važno ženi, rodi 2-3 dece, čak je sve jedno da će možda ima ljubavnicu ili neće, pa toliko je bilo tih primjera. Ono što sam malo pre rekao. Nije ona najglavnije da rodi. Ta ljubomora može biti normalna, neurotična i psihotična. Pa malo ljubomore valjda treba da ima, ko začinu hrani, malo. Ali ne pretjerano, bolesna ljubomora, čuli ste za to, lečio sam i ne samo ja, nego i drugi psihijatri. To je teško. I muškarac je žena, bolesna ljubomora. Nešto potiče iz porodice. Sad, uzmite mi za reč, ne uzimajte, to smo naučili iz psihologije. Sve počinje u porodici, nisam na početku rekao uzalud 3 do 5 godina. šta se odigrava. Muž i žena moraju mnogo da se vole. Jedna ljubav muža žene, druga ljubav prema roditeljima, treća prema deci. Pa reći ti nekako, pa ljubav i ljubav. Pa nije, dosta je komplikovan pojam ljubavi. Pa razlikujte malo to. Pa ni kod svetih otaca nisam našao da je brak samo zbog rađanja dece. Sveti Jovan Zlatovski, još poneko, nije samo to cilj, a to još uvijek hoće da kaže. I neki kaluđeri pri ispovedanju, sveštenici možda manje, ko ostaje do kraja života, s kim? Pa valjda muž i žena ostaje do kraja, što je normalno, prilepit će se ženi svoje. A kako ostaju kad im odu deca? Uvijek navodim Milana Rakića, onu njegovu pesmu, kaže, i klerku se dugo kao sito dete šećerleme. Ode sin svojim putem, ode ćerka svojim, muž, žena, imaju već 60 godina ili više, gledaju se ko sito dete šećerleme. Ode se prvi put u vjeru. Stranci odlune. Pa i to stoji u Bibliji. Raspad patrijarhalne porodice doveo je do unutarnjeg raspada moralnih, etičkih i naravno religioznih vrednosti, najpre kod roditelja, već sam rekao, a onda razumljivo i kod dece. Čemu onda služi savremeni brak? U njega kao da se sve više ulazi neobavezno zato u brak, ulazi neobavezno zato što partneri misle da je brak potreban da bi bili društveni ljudi, da će biti manje opasnosti od polnih infekcija, da bi izašli iz nepodnošljive porodične sredine, da ne bi bili sami, uzgred im se učini da su se zavolili. Znate, ti rani brakovi bili normalni u patrijarhalnom društvu, pa sveštenici su najbolji primjer bili. Završe bogosloviju sa 19 godina, odsluže vojsku 20 godina, kako će biti sveštenik, ako nema popadija, ima 17, 18, 19 godina, najčešće četna, nevina, često iz svešteničke porodice. U malim mestima, kad su se dobro slagali, nisu bili popćili i popšpirani, kad su se dobro slagali sveštenici, vrlo lepo, on ima sina, oni ona imaju sina, on drugi sveštenik i njegova popadine čerku, pa eto, to polako ide, druže se, uzmu svešta, ali bude dobro sve. Loša porodična sredina, svađaju se muž i žena, mladi sa 18, 19, 20 godina pobegnu direktno iz rđave sredine, misleći da će u braku naći sreću. Ma ne, to je opet neka mučna psihološka zakonitost. Od rastavljenih roditelja vrlo često se rastavljaju i deca. Vrlo često. Ako ne, Božja milost tu. Iz vanbračnih zajednica vanbračna deca. Iz porodica sa čestim abortusima, ćerke kasnije česti abortus. Nešto se nastavlja. To se zove identifikacija sa roditeljima, koja je prirodna. Pa identifikuješ se i sa agresorom. Majka i otac mogu biti zaista loši. A šta detetu ostaje do pete, šeste, sedme godine? Pa identifikuje se i sa tako vrđamo majkom ili ocem. Ali onda postaju oni takvi isti u svojoj porodici. To je veliko otkriće Ane Freud, ćerke Sigmunda Freuda. Identifikacija sa agresorom. Sin se buni protiv oca kad ima 17-18 godina, spravo otac, dosta despotski raspoložen. Buni se sin spravo. Kad se oženi sam jednog dana, 25-30 godina, nije važno, potpuno isto se ponaša sa svojim sinom. Stalin se identifikovao sa carem. Identifikacija sa agresorom. Strah od usamljenosti također može biti često razlog odlaženja u bračnu zajednicu. Znate, razlikujemo usamljenost i samoću. Usamljenost nije dobra. Samoća je potrebna i prirodna s vremena na vreme. Zar nema svaki od nas potrebu povremeno da se usami? Da se sam pomoli, da sam razmisli o nečemu, da sam nešto pročita, da se sam prošeta kroz prirodu, pa ima potrebu. To je ono Jungovo introvertovanost i ekstravertovanost. Svi ljudi nose u sebi jedno i drugo. Jung nije tvrdio da se rađamo introvertovani ili ekstravertovani, da vas podsjetim, introvertovanost znači čovjek koji je više uvučen u sebe, koji voli da razmišlja, pomalo stidljiv kao dete i kasnije, ekstravertovan, voli društvo jako, stalno je napolju, nekako van sebe. I sad Jung pametno kaže, ako si introvertovan bio u prvoj polovini života, budi ekstravertovan u drugoj i obratno. Jer postoji prirodna težnja u svakom čovjeku da pomiri suprotnosti, da bude jedno i drugo, da bude umereno jedno i drugo, a ne samo jedno. Želja za posjedovanjem, ne treba mnogo da vam pričam. To je u prirodi čovjeka. Čovjek to ima potrebu da posjeduje nešto. Novac, kuću, zemlju, ženu, muškarac, muža, decu, da posjeduje. Dakle, posesivnost se to zove. Ima posesivni žena, ne može da vrne muža. Posesivne žene koje su posesivne vjerovatno opet zbog nekog oštećenja iz ranog detinjstva u braku ili su majke bile pretjerano posesivne s ćerkama pa ona to prenosi posle na muža ili otac bio malo pretjerano vezan za ćerku. Pazite, Freud kaže to je prirodno oko treće godine života već, a i u pubertetu žensko dete prirodno je naklonjeno ocu. Muško dete prirodno naklonjeno majci. Tu moraju majka i otac jako da paze da se ta veza ne pretvori u patološku vezu kojih ima koliko hoćete. Posle ne može da se sin oslobodi majke. Mi smo lečili u našoj bolnici impotencije muškaraca. U bolnici Dragiša Mišović, bilo ih je prilično, sin između majke i žene, ne može da se snađe. Majka vuče na svoju stranu, žena prirodno traži da se posveti njoj više, a još žive zajedno. Božja stvar, kad je dobro, ne vidim drugo. Psihologija tu vrlo mračna i vrlo tačna. Ali eto, kad se molimo Bogu, bude i u tim slučajima bolje. Tako se brak često pretvara u poprište borbe za moć. To isto ne valja. Žena hoće da bude pametnija od muža, muž od žene. Nemoj meriti pamet, to nije tako dobro. Srpski muževi ne vole da im žene budu pametnije. A pametni srpski muževi znaju da im je žena pametnija i dobro se osjećaju. A pametna žena pokazuje da je pametna tako što nikad to ne pokaže da je pametna. Naročito van kuće. Kuća ženina kuća, to je ranije bila isto. Jevrejska porodica, žena bila van kuće, da u patrijarhalnoj jevrejskoj porodici. Van kuće ne. Šta znači vam kuće? Pa u nekom ste društvu i sad muž govori neke stvari, e sad žena hoće da mu se protivi u društvu, da ispadne pametnije. I sad protiv reči mu nešto. Nemojte to nikad raditi. Kod kuće dođe pa kaže, pa šta si ti ono pričao? Ali da se pravi pred drugima pametnije od njega? Ne. Pametna žena ne pokazuje da je pametna i to je najbolji znak da je pametna. Pa, muškarac i žena nisu isti, šta da radimo to, ne veli. Ali ta borba za moć ne valja ništa. Imao sam još do živi. Studiraju medicinu, jedan i drugi, govorili se, ne mogu reći. Pa sad on dobije devetku, ona osmicu, pa tu već počinje nešto između, nevjerovatno. Završili medicinu, e on uzve internu medicinu, ftiziologiju, ona to isto će, otišao jedan grad unutrašnjosti Srbije, i za lekari jedan i drugi, pa sad ko je bolji lekar? Borba za pacijente. Rodi je srećom i čerku, i čerka lekar, udala se čerka, i tako je sve to bilo na kraju dobro. Ali ta njihovo trvenje neprekidno borba za moć. Iza borbe za moć krije se inferiornost. Veliki Alfred Adler, koji je govorio, svako dete se osjeća slabo, to moramo imati na umu. Pusti ga, mi se pravi čak i važan, ali pusti ga. Da ne bude malo i crdoglav, uvek kažem, lakše korigovati, i život koriguje, lakše korigovati razmaženo dete nego dete u koje je ušao strah i inferiornost. Imao sam pacijente sa dva doktorata i dva fakulteta, pa dobije neko drugi neku nagradu, a imao već 60 godina. I napisao knjige i šta sve nije, i opet zavidljiv. Jer je kao mali negde izgubio neko samopouzdanje, inteligentan bio, završio to sve, pa nožda za ženu važi. Tako da, sa inferiornošću i strahom teško izlazimo na kraj. Nek se malo i razmazi, nije ni to baš tako dobro. Teško vas pitavati decu, pa kad nema deca, onda pogotovo. Ali uvek citiram Ljubu Nenadovića, velikog putopisca. Dve najteže stvari na svetu jesu državu dobro upravljati i dete dobro vaspitati, zamislite.
Poštovani slušalci, u emisiji Katedra slušali ste predavanje akademika Vladete Jerotića održano u kripti crkve Svetog Marka u Beogradu na temu brak i porodica.